Komið þið sæl, þetta Eyjapistill. Frá hreinsunardeild í Eyjum. Þetta tilkynning til húseiganda við Brekkugötu, Illugagötu 1-50 og Brimhólabraut í Vestmannum. Skipulagður hreinsun á forlóðum húsa við áðurnefndar götur er að hefjast. Eru húseigandur beðnir að hafa samband við skrifstofur hreinsunardeildar í gagnfræðaskólanum ef eitthvað sérstakt bæði að athuga í sambandi við hreinsun. Síminn á skrifstofu hreinsunardeildar er 99 69 11 99 69 11. Samskonar tilkynningar til húseigenda á öðrum svæðum í bænum verða birtar framvegis í Eyjapistli skömmu áður en hreinsun hefst. Ég ætla að endurtaka þetta, þetta er tilkynning til húseigenda í Vestmannaeyjum frá hreinsunardeild. Þetta er tilkynning til húseigenda við Brekkugötu, Illugagötu 1-50 og Brimhólabraut. Skipulögð hreinsun á forlóðum húsa við áðurnefndar götur er að hefjast. Eru húseigendur beðnir að hafa samband við skrifstofu hreinsunardeildar í gagnfræðaskólanum ef eitthvað sérstakt bæri að athuga í sambandi við hreinsunina. Við síminn á skrifstofu hreinsunardeildar er 99 69 11 99 69 11. Samskonar tilkynningar til húseigenda á öðrum svæðum í bænum verða birtar framvegis í Eyjapistli skömmu áður en hreinsun hefst á öðrum stöðum. Nú hefur borist boð frá norðmönnum að senda 15 roksnar manneskjur frá Vestmannaeyjum til Noregs. Í Bodø í Noregi eru einkaheimili tilbúin til að taka á móti 15 eldri manneskjum frá Eyjum vikuna 11. til 18. júní. Þetta þarf að gerast fljótt og þeir sem hefðu áhuga á að fara til Noregs, þeir eldri menn, eru vinsanlega spennir að hafa samband við bæjarsjóðin í síma 1-13-80 eða síma 257-88 Nú hún Inga Sturlaugsdóttir læknir tekin til starfa í Domus Medica og er við frá klukkan 10 til 1 alla daga. Hún er við frá klukkan 10 til 1 og þá munum við einnig eftir okkar gamla góða lækni honum Einari Guttormssyni sem hefur þar einnig aðsetur. Síminn hjá honum Einari er þar 1-16-84 en hjá Ingu er síminn 2-65-19. Viðtalstíminn hjá Einari lækni er mánudaga og föstudaga frá klukkan 2-4 en aðra daga er það frá klukkan 10-12. Það kom fram á borgarfundinum daginn að ég ráði væri að gera við rafstrengin á milli lands og eyja. Okkur langaði til þess að vita hvernig rafmagnsmálum væri komið nú í eyjum og við fréttum að rafmagn er á nær öllum húsum í Vesturbænum eða húsum vestan skólavegur er rétt að segja og á nokkurum húsum við Kvítingavegin og efst við Kirkjuvegin. Nú er ég 500 kW stöð og nægir hún til þeirra nota sem nú eru, eða, jú, hún gerir það. En ef fólk færi nú að flytjast til Eyja og elda mat í hverju húsi, þá var hægt við að heldur lítið rafmagn yrði annars til ánota. Svo frétti ég það að það er nú von á betri stöðum til Eyja núna í næsta mánuði og í ágúst. Hér er tilkynning til Guðmundar Karlssonar. Guðmundur Karlsson er beðinn að hringja í Sigurð Friðriksson í síma 5086. Guðmundur Karlsson er beðinn að hringja í Sigurð Friðriksson í síma 5086 milli klukkan 7 og 8 í kvöld. Fyrir viku tapaði rostinn maður úr eyjum dökkbláum rykfrakka og þeir sem ef til vill hafa orðið varfis dökkbláa rykfrakka eru vinsanlegar beðnir að hringja í síma 53489 53489. Á morgun frá klukkan 1 til 4 tekur Haraldur Guðnason við bókum frá úr bókasafni Vestmanneyja frá þeim sem búa í Reykjavík og Kópavogi. Þeir sem búa í Keflavík og Hafnarfirði geta enn stílað í bókasafnin þar. Seinna verður haft samband við þá sem búa annars staðar út á landi. Helga Backmann sem bjói í Sandprýði er beðin að hringja í síma 16994. Helga Backmann sem bjó í Sandprýði en er núna sendið í Keflavík. Þú ert beðin að hringja í síma 16994 og þetta er mjög áríðandi. Sjómannadagsráð ætlar að halda sjómannadaginn hátíðlegan og haldið verður hóf að Hótel Borg á sunnundarskvöldið klukkan 7:30. Stýpstjórar eru beðnir að skrá sig og áhafnir sínar í síma 3 51 33 bráðasta. Þar er hægt að ná í sjómannadagsráð Vestmanneyja frá klukkan 10 til 17. Einnig er fyrirhugað að hafa kappróður og kottaslag í Nauthólsvíkinni á laugardaginn kemur og þeir sem vilja taka þátt í því eru beðnir að skrá sig í áðurgrenda síma í 3.51.33 fyrir miðvikudag og sjómannadagsráðumun er reyna að sjá til þess að þeir fái út hlutaðum tíma til æfinga. Þá voru það kveðurnir í dag. Sigurð Páll Skefing sem átti heima á Vestmannabrautu 58B en nú á Bergstaðastrætinu eitthvað staðar í Reykjavík. Það er bestu afmælisóttir frá pappa sínum í eyjum en afmælið var í gær. Kristófer Guðjónsson frá Oddstöðum en nú á Elliheimilinu Grund. Innilegar hamingjóttir með gærdaginn frá Ragga Bald á slökkvistöðinni, Lilju og Pétri og elliði á gröddunum og þeir vonast til þess að sjá þig hressan og kátan út í elliði í sumar. Ragnar Vilberg Guðnarsson fær bestu hamingjóstir með 5 ára afmælið sem var í gær frá Ava í Vestmannaeyjum. Rafnkell Jónsson, D-Hole Hornafirði, innilegar hamingjóstir með daginn, afi og amma á Kirkjubæ og systkinin frá Oddstöðum. Helga litla Finnbogadóttir á Hornafirði fær kveðju frá ömmu sinni og Úu í Kópavogi og þær langar að fá heimilisfangið hennar á Hornafirði. Eygló, Gunna, Elva og Stína sem voru í herbergi 205 á Flúðum senda bestu kveðjur til allra vina úr eyjum með þakklæti fyrir samveruna þar og þær vonað þeim líða öllum vel. Kristbjörg Krund, Stýpholti 47 Reykjavík, fær bestu hamingjóstir með afmælið sem er í dag frá ömmu sinni og frændfólkinu úr eyjum. Inga D. Guðmundsdóttir, Illuafgötu 46 Vestmannaeyjum, nú að Laugarbökkum Ölfusi, innilega ósku við þér til hamingju með afmælisdaginn en hann var víst í gær. Í gær kveðja til Sævars, Sigurborgar og Grétars litla. Sennilega verð ég í eigum þegar þú færði þessa kveðju því að ég að sækja leyfi til þess að fara frá Hellu á föstudagskvöld eða við leyfir. Ég heimsæki þig þá næstu helgi í staðinn og kær kveðja frá mömmu og á Hellu og Guðrún býður að heilsa. Steinar sem átti afmæli 13. maí, hann á vist heima á Bröttugötu 3 og Sigrún átti afmæli 23. maí og Friðrik sem á afmæli dag. Þetta eru Guðmundsbörn og áttu heima á hérna Bröttugötu 3. Fá bestu kveðjur frá Ingo og Emmu og börnum á Bröttugötu 1. Og Sigrún fær bestu hamingjuóskir með ferminguna. Og þau langar mikið til þess að vita hvar þið eru nú niðurkomin, hann Ingo og Fjölsildu. Birkir, Agnarsson, Úlfar og Bjarkey og Olli sem voru fermd í gær fá bestu hamingjuóskir frá Fjölsildunni að Bröttugötu 1 versmennum. Og þá skulum við hlusta á hann Árna Jónsson flytja Elliðajabrag.
Á trillu ég fór með trana einn túr út í Elliða ei af gömlum og góðum vana með gín og væna mei ég vissi að tóti vínur var alveg orðin þurr og getur víst líka línu og langaði ekki í spurt Svo komum við upp í kofa og kölluðum glöð og res Nú skuluð við ekki sofa við sjáum nú til þess Hann tóti sat í því straffi að smyrja gestum brauð og kökur og vatn og kaffi kom mann der Pétur bauð Svo dreif hann tóti af tappan og tæmur var óvart ská þá fór að fara kappan smá fiðringur og rjál hann skipti skjótt brækur og setti upp lunda hatt og ólganda fjöri og strækur að ungmenni sér vatn hann strauk enni blítt baki og brjóstin sitt á hvar og nuttaði holdið naki í næði á besta við skulum skoða eina og skreppa hér upp í rétt
Þá minnum við ykkur á símanúmerin okkar 12943 og á milli klukkan 1.30 og 1.40 er að 22260. Heimilisfangið okkar er eiga pistill Ríkis útvarpinu Skúlagötu 4 Reykjavík. Verði sæl.
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana, Jesum Guðsson, þá höldum fast við játninguna. Því að ekki höfum við þann æðsta prest, eigi gæti sér aumur og veikleika vorum, heldur þann sem freistað var á allan hátt eins og vor, án syndar. Göngum því með djörfungað hásæti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Drottinn minn og Guð minn, þú sem vakir yfir oss allar voru nætur og daga, stýður oss hvert fótmál sem við stígum og leiðir oss að settu marki, já til hins fyrirheitna lands. Gef oss, drottinn, anda hófærðarinnar sem hlýðir þinni raust, en þversköllumst ekki eins og þeir sem þykjast betur vita og betur þykjast kunna að ráða. Já, drottinn, í trausti til þín og þinnar almáttu og forsjár og handleiðslu sem hefur gefið oss tengi liðin, sonin þinn, hinn mikla æðsta prest, sem leiðir oss upp til hásætis náðari þinnar til að bera fram bænir vorar sem þú lætur rætast á hagkvæmum tíma um leið og þú sérð aumur á veikleika vorum. Í Jesu nafni, barn Guðs byð, þá blasir þér Guðs faðmur við, hann anda síns þér sendir ráð, hann svölun ljós og styrk og ráð, þá fær þú hjálp á hendi tíð og hvert eitt sigrar andar stríð. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo að jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir svo sem ég og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.